Namoyandalar palatasi demokratlar qo'liga o'tdi. Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatida endi qanday o'zgarishlarni kutish mumkin? Tafsilotlar bilan Mehribon. Keyingi 2 yil davomida prezident Donald Tramp ma'muriyati AQShning uzoq yillardan beri o'zgarmay kelgan hamkorliklarini savol ostiga olib, mamlakat tashqi siyosatini alg'ov-dalg'ov qilib yubordi. Endilikda Washington tashqi siyosatining yana o'zgarishini kutish mumkin. Chunki Kongressning quyi palatasi bo'lmish namoyandalar palatasida g'alaba qozongan demokratlar bundan buyon mamlakatning ichki va tashqi siyosatiga o'z ta'sirini ko'rsatadi. AQSh siyosiy tuzumi shunday tuzilganki, unda ijro etuvchi hokimiyat bu Oq uy. Mamlakat tashqi siyosatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ammo Kongress a'zolari pul masalasiga kelganda katta ta'sir kuchiga ega. Urush, diplomatiya hamda razvedka amaliyotlari budjeti ularning qo'lidadir. Namoyandalar palatasidagi demokratlar qaysi qonun loyihalari ko'rib chiqilishini aniqlashdi hamda mamlakat budjetini sarflash va qonunlarni o'zgartirishda kattaroq rol o'ynaydi. Bu esa AQSh, Rossiya, Saudiya Arabistoni va boshqa mamlakatlarga qattiqroq munosabatda bo'lishiga olib kelishi mumkin. Demokratlar namoyandalar palatasida g'alabaga erishgan bo'lsa-da, Senat boshqaruvi respublikachilar qo'lida qoldi. O'tkazilgan saylov respublikachilarning Senatdagi pozitsiyasini yanada mustahkamladi. Brookings instituti ilmiy xodimi Marvin Kaltning aytishicha, mazkur holat AQShning tashqi siyosatini yanada chigallashtirishini kutish mumkin. Juda ko'p muzokara bo'ldi. Yanada ko'proq tergovlar, uchrashuvlar bo'ladi. Ammo bularning soni qanchalik ko'p bo'lsa, prezidentga taklif qilinishi mumkin bo'lgan kontrargument, kontrstrategiya ishlab chiqish ehtimoli shunchalik oz bo'ladi, dedi Marvin Kalt. Sobiq AQSh davlat kotibi Jon Kerrining shtab yetakchisi David Uit saylovdan oldin chop etgan maqolasida demokratlar o'z rejalarini tuzishlari kerak bo'ladi degan fikrni ilgari surdi. Demokratlar tashqi siyosatni ishlab chiqishlari kerak bo'ladi. Buning uchun o'zini globalizatsiyadan ortda qolganmiz deb hisoblovchi Trampga ovoz bergan saylovchilar bilan aloqani tiklab, Trampizmga qarshi global alternativ taklif qilish kabi nozik masalalar bo'yicha o'zlariga yo'l topishlari kerak bo'ladi, deya yozdi David Oid. Britaniyaning Rossiya va NATO'dagi vakili hamda Britaniya Tashqi ishlar vazirligining boshqa lavozimlarida ishlagan Ian Bond Yevropada AQShdagi oraliq saylovlar Washingtonning keyingi yo'nalishini belgilovchi qadam o'laroq ko'rilayotganini aytdi. Bondning aytishicha, Shimoliy Amerika va Yevropa o'rtasidagi uzoq yillik hamkorlikka ishonuvchilar saylov natijasida Amerikaning Yevropadagi hamkorlarini qadrlovchi hamda prezident Trampning transatlantik hamkorlikni bekor qilish qobiliyatini cheklovchi kongress shakllanishiga umid qilmoqdalar. Quyida yangi kongress o'zgartirishi mumkin bo'lgan masalalar bilan tanishishingiz mumkin. Ulardan birinchisi Rossiyaga aloqador. Respublikachilar boshqaruvi ostida Kongressning ikki palatasi 2014 yilda Rossiya Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olib, Rossiya paras ayirmachilarini dastaklay boshlagandan keyin Moskva masalada bir xil qarashga ega bo'lib keldi. 2017 yilda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasi deyarli bir ovozdan qo'llandi. Demokratlar boshqaruvidagi namoyandalar palatasida bu holat o'zgarmasligini kutish mumkin. Kreml tanqidchisi Eliot Engel namoyandalar palatasi tashqi ishlar qo'mitasiga yetakchi etib tayinlanishini bashorat qilish mumkin. Yana bir Rossiya tanqidchisi Adam Smith esa namoyandalar palatasi qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi etib tayinlanishi mumkin. Saylovdan oldin Senat o'zining Moskvaga bosim o'tkazishga qaratilgan, demokratlar ham respublikachilar ham qo'llagan sa'yi harakatlarida muhim o'rin tutgan shaxsdan ayrildi. Senat tashqi ishlar qo'mitasi raisi Bob Corker oraliq saylovda qatnashmaslikka qaror qildi. Qo'mitaning respublikachi a'zosi Jim Rish Corker o'rnini egallashi taxmin qilinmoqda. Rish Corker yoki ushbu lavozimni egallashga qiziqish bildirgan Marco Rubio'lardek Rossiyaning ashaddiy tanqidchisi emas. Qolaversa Rish Oq uyga qarshi chiqmay keladi. Rubio esa 2016 yilgi prezidentlik saylovida Tramp bilan bellashgan edi. Senat Rossiya masalasida yana bir e'tiborli mutaxassis Jon Makkendan avgust oyida ayrildi. Senat Qurolli xizmatlar qo'mitasi raisi lavozimida ishlagan Makkeyn vafotidan oldin AQSh mudofaa siyosatiga katta ta'sir o'tkazib kelayotgan edi. Mazkur qo'mita raisligi Jim Inhofga topshirildi. Inhof bu lavozimda qolishini kutish mumkin. Inhof Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonun loyihasini qo'llab ovoz bergan bo'lsa-da, Makkeynchalik Kreml tanqidchisi emas. Senatdagi ayrim demokratlar, jumladan Robert Menendez, Rossiyaga qarshi bosimni oshirishga chorlab keladi. Kongressda Ukraina masalasida katta o'zgarishlar kutilayotgani yo'q. Keyingi 2 yil davomida respublikachilar ham, demokratlar ham Kiyevni qo'llab keldi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Ukraina ko'proq qurol-aslaha olish uchun uni moliya bilan ta'minlashni ko'rib chiqishi mumkin. Yangi kongressning Iron va unga munosabati borasida. Tramp prezident etib saylangandan keyin AQShning Tehronga bo'lgan munosabati o'zgardi. Ko'plab respublikachilar hamda Trampning maslahatchilari Barak Obamaning Tehronga bo'lgan munosabatiga skeptizm bilan qarab kelayotgan edilar. Aksar demokratlar esa Iron hamda dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida 2015-yilda imzolangan kelishuvni qo'llab keladi. Ammo Tramp kelishuv doirasida bekor qilingan sanksiyalarni qayta tiklab, Ironning ballistik raketa dasturi hamda Yaqin Sharqdagi harakatlariga qarshi yanada ko'proq sanksiya joriy qildi. Namoyandalar palatasi demokratlar boshqaruvida bo'lgani bilan Tramp Ironga qarshi keskin siyosatini davom ettirishini kutish mumkin. Chunki sanksiya joriy qilish asosan Oq uy qo'lidagi ishdir. Bunga qaramasdan namoyandalar palatasidagi demokratlar Tramp maslahatchilarini chaqirib, ma'muriyatning Iron bo'yicha siyosati haqida ko'rsatma berishga undashi mumkin. Kongressda Amerika dushmanlariga qarshi sanksiyalar yordamida kurashish qonuniga Iron ham kiritilgan edi. Tom Cotton kabi senatorlar Tehronga qarshi qat'iy choralarni qo'llab kelayotgan bo'lsa, Rand Paul va Mike Lee kabi boshqa senatorlar har qanday urush harakati moliyalashtirilishiga qarshi chiqib keladi. Yangi Kongress va Saudiya Arabistoni. Saudiya Arabistoni AQShning Yaqin Sharqdagi eng yaqin musulmon hamkoridir. Ar-Riyod AQShdan milliardlab summadagi qurol-aslaha sotib olib keladi. Bundan tashqari, Saudiya Arabistoni global neft narxlarini barqaror ushlab turishga ko'maklashib, Yaqin Sharqdagi mojarolar bo'yicha parda ortida chora ko'rib keladi. Ammo voris shaxsida Muhammad bin Salmonni tanqid qilib kelgan jurnalist Jamol Xashoginning o'ldirilishi Washington va Ar-Riyod o'rtasidagi aloqalarni sovutib yubordi. Jurnalist 2 oktyabr kuni Istanbulda Saudiya Arabistoni konsulligida Saudiya rasmiylari yuborilgan maxsus killer guruh tomonidan o'ldirilgan. AQShning har ikki partiyasi Trampni Saudiya Arabistoniga qarshi chora ko'rishga chorlamoqda. Tramp prezidentligi davomida Saudiya qirolligi bilan aloqalarda Oq uy boshqarib kelyapti. Prezidentning kuyovi Jared Kushner Washingtonning Yaqin Sharqdagi siyosatini boshqarib keladi. Namoyandalar palatasidagi demokratlar Oq uyni Xashoggi o'limi uchun Ar-Riyodni jazolashga chorlashini hamda Kushnerning Saudiya yetakchilari bilan o'rnatgan aloqalarini yaqindan o'rganishini kutish mumkin. Bu arada Yamandagi vaziyat og'irlashib bormoqda. AQSh siyosatchilari Saudiya Arabistonining Yamandagi amaliyotlarini cheklashga chaqirib keladi. Demokratlar yetakchiligidagi namoyandalar palatasi Ar-Riyodni jazolash uchun turli chora ko'rishi mumkin. Saudiya Arabistoni qurol xarid qilishini cheklash bunga misol bo'la oladi. Rossiyaning 2016-yilgi saylovlarga aralashuvi hamda Tramp hamkorlarining Rossiya rasmiylari bilan aloqasi bo'yicha AQSh maxsus prokurori Robert Mueller yetakchiligida olib borilayotgan tergov Tramp ma'muriyati ustidagi eng yirik sharpadir. Bugunga qadar Mueller komandasi 7 shaxs aybiga iqror bo'lishiga erishdi. 26 nafar boshqa shaxsga hamda 3 nafar Rossiya shirkatiga rasmiy ayblov qo'yildi. Namoyandalar palatasidagi respublikachilar Mueller tergoviga to'sqinlik qilmay keladi. Ayrim respublikachilar Mueller guruhi Trampga qarshi ekanligini iddao qilgan. Mayk Kanava yetakchiligidagi namoyandalar palatasi respublikachilari mart oyida Tramp saylov kampaniyasi hamda Rossiya rasmiylari til biriktirmaganini xulosa qilib, razvedka qo'mitasi ishini to'xtatdi. Palatadagi demokratlar esa qo'mita xulosasini qo'llamadi. Bu holat kechagi saylov ortidan o'zgaradi. Razvedka qo'mitasi raisi etib tayinlanishi kutilayotgan Adam Schiff ushbu masalani chuqurroq o'rganishga majbur bo'ladi. Ushbu masalada Senat razvedka qo'mitasi ko'proq natijaga erishdi. Chunki respublikachi rais Richard Burr demokrat Mark Warner bilan yaxshi aloqa o'rnatgan. Nima bo'lganda ham namoyandalar palatasidagi demokratlar hamda Senatdagi respublikachilarning Trumpga qarshi kurashishga hozirligi keyingi haftalarda ayon bo'ladi. Trump Mueller tergovini nazorat qilishdan bosh tortgan bosh prokuror Jeff Sessionsni ishdan bo'shatishni aytib tahdid solib keladi. Sessions siqib chiqarilsa, uning yordamchisi Rod Rosenstein taqdiri noma'lum bo'lib qoladi. Agar Trump Müllerni ishdan olishga yoki unga bosim o'tkazishga urinsa, namoyandalar palatasidagi demokratlar prezidentga qarshi impeachment jarayonini boshlab yuborishi mumkin.